Takže dobrý den, já vás tu tedy vítám na přednášce o Version Control Systems, neboli systémech na správu verzí. Bude to přednáška podstatně techničtější než ty, které tu zazněly přede mnou, takže doporučuji, pokud máte ještě nějaké zásoby kofeinu a podobných věcí, teď je na ně čas. Bude také v trošku rychlejším tempu než ty předtím, protože toho budu muset říct poměrně hodně, aby všichni věděli, o čem se mluví a zároveň abyste se dozvěděli něco nového. Tak uvidíme, jak se nám to podaří. Této přednášce nejdřív se pokusím vysvětlit nějaké základy těch verzovacích systémů, to znamená, co vlastně chceme dělat a tak dále, a nějakou terminologii základní. Pak se podíváme na to, jak se vlastně různé systémy liší od sebe. Příklady některých systémů si ukážeme a podrobně si rozebereme ty jejich rozdíly a nakonec se budeme bavit o tom, co vlastně ještě se vyvíjí v této oblasti a kam ten vývoj směřuje a co nás ještě čeká. O co se vlastně snažíme? Snažíme se o to typicky, pokud vyvíjíme nějaký projekt, typicky softwarový, když většina těch systémů není omezená striktně na softwarové projekty a je použitelná obecně, tak my se budeme bavit především o projektech softwarových. Tak taková primární motivace je ta, když ten projekt vyvíjíme, tak aby jsme mohli sledovat, jak se vyvíjel v čase, pokud něco zkazíme, nebo pokud zjistíme, že jsme se vydali nějakou slepou uličkou, tak aby jsme se mohli vrátit k nějaké naší předchozí uložené verzi a aby jsme mohli třeba zjistit do nějakého souboru, když nám přibyl nějaký podivný podezřelý kód, tak aby jsme se mohli podívat, kdy ho tam kdo přidal a to samozřejmě hodně, hodně pomáhá. A taková druhá základní motivace je umožnit, aby na projektu nějakým rozumným způsobem mohlo spolupracovat víc vývojářů, to znamená typicky, aby mohli pracovat najednou a třeba i na jednom souboru, a aby to ten systém rozumně zvládal a dokázal koordinovat. A samozřejmě také pak s tím jde to, že uživatelé mohou mít přístup k té úplně nejposlednější vývojové verzi, což je pozitivní pro hledání bugů a takové nějaké základní testování, zvlášť u těch open source projektů, kde ten vývojový model bývá otevřenější. A taková vlastně terciální motivace je taková, aby jsme umožnili nějaký rozumný paralelní vývoj. Dejme tomu, pokud máme stable verze nějakého programu, dejme tomu OpenOffice 1.1, ještě aspoň před nějakou dobou, když ještě nevím, jestli už je dvojka releasenutá, myslím, že není. A pokud máme vývojovou verzi OpenOffice 2, tak aby jsme mohli, dejme tomu nějaké bugfixy z té řady 1.1 vlastně portnout do té řady 2 a aby nám to ten systém nějakým rozumným způsobem umožňoval a usnadňoval. Takový základní pojem, o kterém se budeme bavit, jsou revize. Ještě jich možná poznamenal té terminologii, tak ta terminologie bohužel v této oblasti není ustálená a každý všemu říká jinak, takže já jsem se snažil vybrat takovou terminologii, která je co nejméně neurčitá a používají co nejvíce lidí, ale budu tam uvádět i termíny, které někteří lidé používají. Občas mají trošičku posunutý význam, ale v zásadě člověk pak ví, o čem se mluví. Revize, pokud uděláme nějakou změnu typicky v nějakém souboru, tak tu změnu pak musíme nějak uložit a to uděláme tak, že právě vytvoříme revizi. A pak vlastně historie souboru je posloupnost těchto revizí. Revize pak nějak pak musíme nějak pojmenovat, aby jsme se třeba mohli nechat vypsat rozdíly mezi dvěmi revizemi a tak dále. K tomu se vrátíme ještě později. Revize můžou být buď každý soubor má vlastní revizi a ty soubory mají víceméně oddělenou historii, to je případ třeba CVSK, nebo každá revize vytvoří novou revizi pro celý strom, pro celý projekt. Že ty soubory nemají oddělenou historii, to je třeba Subversion. To pak podrobně se podíváme na ty systémy. Pak další takový základní termín jsou větve. Větve jsou nějaké v podstatě právě řady vývoje, typicky větev OpenOffice 1.1, OpenOffice 2. To znamená, ten systém by to měl také nějak rozumně podporovat, ideálně tak, aby jsme mohli pracovat s oběma větvemi. Zároveň to má tu výhodu, že si můžeme vypsat rozdíly mezi těmi dvěmi větvemi, můžeme vidět, jak různé změny cestovaly mezi nimi a tak dále. Trošičku tady už se ukazuje jeden z takových zajímavých problémů těchto systémů, protože obvykle bývá poměrně jednoduché nějaké větve vytvořit a pak si na nich nějak zvlášť vyvíjet, ale pak když chceme zase ty větve sloučit, to znamená změny z jedné větve přenést do druhé větve, tak už narážíme na poměrně velké problémy a je to vlastně teď asi nejzajímavější oblast vývoje, oblast toho vývoje a výzkumu v této oblasti. Také se k tomu pak vrátíme podrobněji. Ty revize a větve nám vytvářejí nějaký graf, to znamená typicky, pokud ten systém neumí nějak reprezentovat to slučování větví, tak nám vznikne jakýsi strom těch revizí. Typicky tam vedou hrany tímto směrem. Pokud ten systém umožňuje reprezentovat i to slučování větví neboli meržování, tak je to takzvaný DAG, neboli orientovaný acyklický graf, což je takový už hodně cizí název a v podstatě to znamená, že všechny ty hrany stále vedou jedním směrem, ale do jedné revize už může těch hran vést víc. To je pak důležité právě při tom meržování, pokud chceme najít při tom meržování typicky chceme najít nějakou revizi vzhledem, které to celé meržneme. A to je typicky pak věc, ve kterých mnoho systémů selhává. A samozřejmě všechny ty revize a celou tu historii musíme někde ukládat. Tomu se říká repository. Je to jedna z věcí, ve kterých se typicky ty systémy liší nejvíce. Je neuvěřitelné, jakou fantazii mají autoři různých systémů a jak roztodivné to je. Buď může každý soubor, vlastně, který je v projektu, tak mít nějaký odpovídající soubor v tom repository, nebo může být repository spousta malých tar souborů s patchema proti minulé revizi, nebo to může být celé v SQL databázi nějakým způsobem uložené a těch možností je mnoho. Samozřejmě takový důležitý aspekt je, jak vlastně k tomu repository přistupovat, protože samozřejmě zejména pak přes síť, pokud tak je poměrně užitečné, pokud si můžeme stáhnout poslední revizi přes síť nebo i vyvíjet přes síť. A to se pak liší, buď ten systém potřebuje nějaký dedikovaný server, což mu umožňuje obvykle poměrně optimální komunikaci po síti a tak dále. Ovšem samozřejmě je výhoda, pokud umožňujeme i takzvaný dump transport. To znamená například, že nám stačí, že repozitory zpřístupníme na webu, a pak vlastně přes síť nám stačí přistupovat na ten web a nějak inteligentně ty data stahovat. A je to poměrně nyní populární, zvláště u těch nových alternativních systémů, protože pak je samozřejmě nesmírně jednoduché ten projekt zveřejnit. Člověk nepotřebuje na síti nějaký dedikovaný server nebo server, kde mu pustí ten CVS-kový server například a tak dále. A pak jsou v podstatě nějaké speciální takové hybridní metody, například přístup přes SSHčko nebo přes WebDAV, což vlastně je něco mezi tím dedikovaným serverem a tím dump transportem. Tak, taxonomie, to je takový hrozivý slovo, v podstatě jde o to, že samozřejmě těch systémů pro kontrolu verzí je velmi mnoho a tak člověk si říká, proč jich je vlastně tolik a že čím se teda lišejí, takže právě se zkusíme podívat na nějaké aspekty, ve kterých jsou nejvíc odlišné ty systémy a různé přístupy, jaké mají výhody. Takový asi základní věc, na kterou, když člověk potká nový systém pro správu verzí, tak na kterou se zeptá, je, jaký podporuje vývojový model. Což v podstatě jsou takové dva přístupy, buď centralizovaný vývoj nebo decentralizovaný vývoj. Co se týče toho centralizovaného vývoje, tak to je taková ta tradiční cesta, jak se to dělalo, když bylo to CVS a tak dále. A Subversion to také takto dělá. V podstatě je nějaké jedno repozitory, někde na síti, na nějakém serveru běží a veškerá práce v podstatě zajímavá probíhá přes síť. Pokud chce člověk něco komitnout, tak to do toho vzdáleného repozitory komitne přes síť. Pokud chce vytvořit nějakou větev a tak dále, tak to všechno se děje přes síť. Když to repozitory spadne, tak má člověk smůlu. Zatímco u toho distribuovaného vývoje je zásadní výhoda ta, že když člověk si v podstatě chce vytvořit chce vlastně z toho repozitory vytáhnout tu poslední verzi, tak v podstatě to, co mu ten systém dá, je zase na lokálním stroji plnohodnotné samostatné repozitory, kde ten člověk může dělat samostatný vývoj. To znamená, pokud se rozhodnu udělat patch do nějakého softwaru, nebo těch patchů třeba udělat víc, tak se nemusím nikoho prosit o to, aby mi dal přístup na ten vzdálený server, který typicky nedají každému na potkání ty vývojáři samozřejmě, ale stačí si v podstatě právě stáhnout tu poslední verzi. Tím člověk získá i dostatek informací na to, aby si do té lokální verze mohl sám komitnout. To znamená klasicky udělá ty peče jako komity, nestratí se mu žádné informace, má to veškerou tu výhodu, kterou má používání toho verzovacího systému a pak může říct z toho a toho repozitory si ty změny stáhněte, to ty vývojáři mohou udělat, zase se nestratí žádné informace a uloží to do toho centrálního repozitory. To je taková základní motivace, takový jakoby nižší motivace jsou takový v podstatě, aby člověk, když má notebook a sedí někde v letadle, tak aby mohl na tom vývoji dělat v letadle a nebyl omezený tím, že není na síti a tak podobně. Nebo když ten centrální server spadne, tak samozřejmě je to nějaký single point of failure, to znamená, že když server spadne, tak se celý vývoj zastaví a to není úplně dobrý a to samozřejmě také ty distribuované systémy řeší. Dává to větší svobodu tomu vývojáři právě tím, že kdokoliv si může dělat vývoj lokálně, ale zase v některých firmách to může být vnímáno jako nevýhoda při nějakém třeba komerčním nasazení, právě protože třeba ten manažer nějaký mu nestačí podívat se do nějakého toho jednoho centrálního repozitory a vidí, kdo co dělal, protože nějaký lokální vývoj může probíhat na strojích těch vývojářů samotných. Takže to je taková nevýhoda, to se pak většinou musíš řešit nějak prostě jakoby sociálně, to znamená, že se musí pak stanovit nějaká pravidla, pokud ta firma chce přesto využívat ten distribuovaný model. Takže ty výhody jsou takové, že taková ještě další významná výhoda je ta, že to v podstatě usnadňuje forkování projektů. To znamená, když si chci udělat vlastní verzi, tak vlastně zase mi stačí si stáhnout to repozitory, mám kompletní historii toho projektu, můžu si do něj komitovat a teďka vyvíjet nezávisle. Což někteří můžou považovat za nevýhodu, protože samozřejmě se obecně vnímá, že forkování softwaru není tak úplně dobrý nápad, že se štěpí ta vývojářská síla a komunita a tak dále. Ovšem můj argument na to je, že ten fork by pravděpodobně vznikl stejně, akorát bez těch verzovacích informací, bez té historie a tak dále. A ta výhoda je taková, že pak není takový problém například ten vývoj později zase sloučit. Nebo teda, když už tomu forku dojde, tak aspoň ta část vývojářů, která přijde k tomu forku, tak aspoň nemusí vynakládat tolik snahy do toho vývoje a pak třeba může dělat nějakou užitečnou práci, kterou může převzít i ten konkurenční větev jakoby. No. Taková asi zásadní nevýhoda toho distribuovaného vývoje je taková, že aby šlo vyvíjet distribuovaně, aby se ty změny pak nepraly, aby šlo nějak rozumně je zase slučovat a tak dále, tak je to výrazně komplikovanější ten systém. Že se musí myslet na mnohem víc věcí a také pro ty uživatelé, kteří jsou zvyklí na ty centralizované systémy, to může být poměrně matoucí. Co se týče toho distribuovaných systémů, tak je potřeba teda, když člověk udělá tam nějakou práci, něco komitne, vytvoří nějaké revize, tak je potřeba tu práci také jak rozdistribuovat samozřejmě. To znamená, buď jsou takové dvě základní metody, buď se tomu říká push, neboli že to člověk natlačí do toho vzdáleného repozitory, což se blíží v podstatě tomu modelu toho CVSka. To znamená, že člověk si dělá nějakou práci lokálně a když má z toho dobrý pocit a má to odladěné, tak všechny ty komity natlačí do toho centrálního repozitory, odkud si to ty ostatní vývojáři mohou stáhnout. Taková alternativa je pull, neboli stahování z vašeho repozitory. To má tu výhodu například, že každý si může, pokud je třeba jeden maintainer toho centrálního repozitory, který pak všechny ty změny kontroluje, typicky třeba Linus s kernelem, což vlastně tam, dá se říct, sedí jako žába na prameni a v podstatě nic se nemůže dostat do kernelu bez jeho vědomí, tak vlastně ten dělá to, že mu nějaký developer pošle mail a řekne mu, udělal jsem ty změny, stáhni si je odsuď a odsuď. On to udělá, podívá se, co je to za změny a pokud se mu líbí, tak je mergne do toho centrálního repozitory. Což zase mu dává tu výhodu, ale samozřejmě to pak zase neumožňuje ten model vývoje v CVS, který má samozřejmě také něco do sebe. No a taková poslední varianta je prostě si posílat navzájem patche, což většina systémů také nějakým rozumným způsobem umožňuje a není to tak zase špatný nápad, protože patche mají spoustu výhod, pokud se pošlou na mailing list a je tam nějaká diskuze o nich, tak samozřejmě ten thread je u toho patche, snadněji se to lidem kontroluje a čtou se ty patche snadněji a tak dále. Ale zase ta nevýhoda je, že se ty patche dostávají jaksi mimo ten systém, to znamená, že se pak už určitá data o té historii mohou ztrácet. Taková další teda taxonomie nebo rozdělení je, jak se vlastně říká těm revizím, což je něco, co většinou jako hodně odráží filozofii a návrh toho systému a má to pak jako velké důsledky pro celý ten systém, protože takový, co se používalo nejdřív a používalo se to hlavně v nějakých těch centralizovaných systémech, je prostě každou revizi odčíslovat. A když udělá člověk nějakou změnu, komitne, vytvoří se další revize, tak dostane číslo jedno větší, je to jednoduchý, ale je to potíže, pokud je to distribuovaný systém, protože pak už ty čísla nejsou jednoznačná. To znamená, že když já si stáhnu to repozitory, má, dejme tomu, poslední revizi to 3, 4, 5, 6, 8, tak já si komitnu něco lokálně, dostane to číslo 3, 4, 5, 6, 9, ale v tom centrálním repozitory, když někdo komitne, tak to dostane ta nová revize také číslo 3, 4, 5, 6, 9. A je tu nějaký problém. Pokud ten distribuovaný systém používá to číslování revizí, tak pak se musí rozhodnout, buď se ty čísla těch revizí můžou měnit v průběhu vývoje, když se něco mergne, nebo v podstatě ta revize má v každé té větvi, v každém tom repozitoru jiné číslo. A je to pak trochu matoucí. A ty numerická čísla revize jsou takzvaná externí. To znamená, nezávisí v podstatě na obsahu té revize, ale jenom jakoby na její pozici v tom grafu těch revizí. To znamená, když zjistím, že v revizi jsem udělal překlep v popisu té změny a opravím ho, tak se číslo revize nemění. Pokud zjistím, že jsem komitnul třeba něco omylem v té revizi a tu revizi jakoby předělám, tak se to také nemění. Což je výhoda i nevýhoda. To řekneme za chvilku. Ty numerické revize, taková jejich asi největší výhoda je, že jsou human friendly, to znamená, když se podíváte hnedka o řádek níž, tak jako pokud si má nějaký obyčejný programátor vybrat, jestli revizi bude říkat 1.234 nebo tím dlouhým hexadecimálním číslem 160-bitovým, tak asi dá přednost tomu 2.3.4. Ovšem, to zase právě ty revize, které jsou založené na hashování, kdy v podstatě to číslo revize je nějaký hash, tak to řeší třeba tím, že v praxi stačí se na tu revizi odkázat prvními několika písmeny. Obvykle se bere jako nějaké rozumné minimum 4 písmenka, a když člověk té revizi řekne jenom 4.6.C.9, nebo 4.6.C.9.C, tak to ještě není tak hrozné a většinou to v praxi stačí. Ty hashové revize se v podstatě dělají tak, že se vezme celá ta revize, to znamená typicky její popis, její pozice v tom grafu a ta změna, a nějakým kryptograficky silným hashem, nějak kryptograficky silně se spočítá ten hash a tím hashem se pak té revizi říká. To má tu výhodu, že je to prakticky jednoznačné, to znamená, když udělá někdo nějakou změnu, tak vlastně má nějaký její jednoznačný popis. Což to se některým lidem nelíbí, protože říká, že samozřejmě je tu potenciál na nějaké kolize, protože ta pravděpodobnost tu je samozřejmě, protože nějaká velká data se zhustí do nějakých jenom 160 bitů. V praxi je to takové, že ta pravděpodobnost té kolize, pokud vezmeme, že nějaký ten hash, dejme tomu SHA1, je kryptograficky silný, tak ta pravděpodobnost kolize je tak strašně malá, že je pravděpodobnější, že na ten server s tím repozitory spadne nějaký meteorit a celý to zničí. To znamená, že jako nemá moc smysl se tímhletím zabývat a většinou ty systémy ani nějak neošetřují případ, že by se nějaká kolize skutečně stala. Samozřejmě tohle označení je i stabilní, to znamená, když si dvě repozitory mergenu, tak vlastně identifikace těch repozitory, identifikace těch revizí zůstávají stejné. No a ta základní nevýhoda je jednak ta, že pokud člověk zjistí překlep v tom popisu té změny, tak už má smůlu. Respektive prostě pokud ten překlep upraví, tak vytvoří zase ještě nějakou jinou revizi, která už se bude jmenovat jinak. To znamená, když už někdo něco komitne, tak už je to nevratný a je to prostě vytesaný v kameni a nedá se s tím nic dělat. A ta druhá nevýhoda je, že to může uživat některé uživatele a programátory trochu odstrašit tyhle ty názvy revizí, ale to je víceméně otázka zvyků a jak říkám, ta metoda s tím jenom s tím, psát ten začátek, jako to nedělá nějak výrazně komplikovanější. A takový nejméně častý způsob, jak identifikovat revize, je nějak slovně. To znamená, že já řeknu, že tato revize se jmenuje Fix Evil Bug, nebo Initial Revision, a tak se teda bude jmenovat. Potíž je zase, má to nevýhody těch numerických revizí, že je to nejednoznačné a je tam potenciál samozřejmě pro kolize. Je to zase externí, to znamená, když někdo revizi změní, tak se nic neděje. A vypadá to jako human friendly, že člověk už z toho názvu té revize může odhadnout, jak se jmenuje. Potíž je ta, že když už je těch revizí hodně, tak buď se povolí to, že je to nejednoznačné i v rámci jednoho repozitory a v rámci té historie, a pak je samozřejmě trošičku problém tu revizi nějak jednoznačně identifikovat. Může se to řešit třeba tak, že se používá zároveň to symbolické označování i to hashové označování, a když je tam konflikt v tom symbolickém, tak to člověk může upřesnit tím hashem. A samozřejmě ty názvy bývají, pak je tendence dělat dlouhé a pak je psát a člověk zapomene na konci tečku nebo nezapomene, napíš tam mezeru místo pomlčky a už je z toho problém. A takže jak se to veme, je to friendly i unfriendly. A taková nejezoteričtější v podstatě rozdíly mezi těmi verzovacími systémy jsou takové, jestli ty systémy v tom grafu se soustředí na vrcholy nebo na hrany. To znamená, pokud jsou na vrcholech, tak prostě každou revizi ukládám jako revizi, to znamená nějaký stav celého toho stromu, toho projektu v nějakém určitém čase, a ty hrany mezi nimi v podstatě jsou jenom odkazy na předchozí revizi. Takhle to dělá například JIT, ale v podstatě i CVSka. Pokud se mnou chcete hádat, tak ještě chvilku počkejte, protože to vysvětlím, pokud se vám zdá, že ne. Co se týče těch hran, tak tam jsou primární objekty změny, to znamená nikoliv ty dvě revize jako snapshoty, ale popis těch změn mezi nimi, to znamená patche. A vlastně ty revize jsou pak jenom množiny nějakých změn mezi předchozími revizemi. Což nevypadá tak špatně a má to výhodu zejména u těch distribuovaných systémů, protože pak není problém dělat některé pokročilejší operace, ke kterým se dostaneme později, nebo posílat ty patche, tak to v podstatě posílá člověk ty změny, ty hrany, a nestrácí se tolik informací. Potíž je, že pro uživatele je to pak komplikovanější a je to obvykle je to méně efektivní a má to ještě i další problémy. Ale jako zřídka je tohle rozdělení prostě striktní a většinou i ty systémy, které jsou založené na těch snapshotech, těch revizí, tak ve skutečnosti do těch databází ukládají jakoby ty hrany. To znamená ty popisy těch změn oproti předchozím revizím, to je jednoduše proto, že je to poměrně dobrá optimalizace. Protože pokud uložím jenom tu změnu, tak je to samozřejmě mnohem efektivnější, než abych celý ten strom uložil tam ještě jednou. Tak a teď se dostáváme teda k tomu, k nějakému přehledu těch současných systémů. Je jich hodně, těch systémů. Já se tu budu zabývat jenom několika z nich. Samozřejmě ten asi první prakticky použitelný pro velké projekty, prakticky v uvozovkách, bylo CVS-ko a spousta lidí ještě CVS-ko používá buď víceméně asi z historických důvodů, nebo už je na něj zvyklá a zase jim tolik ty nevýhody nevadí a tak dále. Bohužel CVS-ko má hodně problémů. Takový základní z nich jsou tak jako neatomické komity, zase nějaké cizí slovo. V podstatě to znamená, že když člověk komitne, to znamená vytvoří revizi víc souborů najednou, pokud udělá nějakou změnu, která jde přes víc souborů, tak se pro každý ten soubor ta změna uloží zvlášť. A v podstatě nemají ty změny v těch jednotlivých souborech nic společného, kromě toho, že byly víceméně v podobnou dobu komitnuté a že mají většinou stejnou tu komitovací hlášku, stejný ten popis té změny. Což je docela problém, protože u velkých projektů pak nějakou změnu si z nich vytáhnout konkrétní není úplně jednoduché, jde to nějak heuristicky řešit, ale zase to má problémy, není to 100% a je to podstatně náročnější. Další takový důvod je špatná podpora pro větvení, to znamená, když já chci udělat větev, tak musím všechny ty soubory v tom repozitory v nich označit, že jsem vytvořil větev. Jako pro malé projekty to není problém. Pro projekty velikosti třeba GCCčka takováhle operace může trvat zhruba tak 2 hodiny. A během těch 2 hodin je to repozitory zamknuté a nikdo tam nemůže komitovat, nikdo tam nemůže dělat nic jiného. A jako to už je trošičku problém zase. Takže pak zase pro větší projekty je důležité, aby tohle to šlo nějak rozumně. A další takový velký projekt s tím větvením je, že tam je minimální podpora pro to ty větve zase slučovat. Respektive ono to funguje, pokud ty větve pak člověk sloučí jednou. Pokud v tom vývoji pokračuje a chce je sloučit po druhé, tak začínají velké problémy. A při tom slučování navíc se nezachovává historie. To znamená, když já sloučím jednu větev do druhé, tak v té druhé se mi vytvoří nějaká jedna další revize, ve které jsou nahnané všechny ty změny v té první revizi a nevím, která se kdy stala. Pak jsou to takové drobnosti, které ale život obtěžují také hodně, nedají se mazat adresáře pořádně, nedají se přejmenovávat soubory a tak podobně. A ta síťová komunikace také je poměrně neefektivní. No a samozřejmě ta hlavní nevýhoda je taková, že CVS-ko naprosto nepodporuje distribuovaný vývoj a v tom návrhu prostě tohle by se dodělávalo hodně špatně. Takové ty existující nástroje, které teda víceméně všechny jako hlavní úkol mají být lepší než CVS-ko a nějak ho nahradit a takovou světovládu a tak dále, takový to klasický u všech těch projektů, tak jednak Subversion, BitKeeper, Darks, Monotone, JIT, těm se budu věnovat detailně za chvíli. Bohužel slíbil jsem v abstraktu a tak dále, že se budu blíže věnovat i dalším, ale abych to vůbec nějak stihl, tak jenom krátce se o něj budu muset zmínit. Je to jednak GNU Arc, což byl první nějaký trošku rozšířenější open source version control systém, který uměl ten distribuovaný vývoj. V současnosti už je nemaintainovaný, těch měl naprosto teda podle mě šílené uživatelské rozhraní, které bylo hodně komplikované a ještě, ale zase je nutno mu přiznat, že byl průkopníkem v této oblasti a spoustu systémů se od něj alespoň trošku inspirovalo. A ty další CodeWheel, k tomu se budeme občas celý zbytek prezentace vracet. Je to systém, který je zajímavý hlavně svým přístupem k meržování právě, protože jeho hlavní asi smysl je právě tohle dělat pořádně, protože žádný současný systém tohle nedělá skutečně dobře. Mercurial, o tom se zmíním u JITu, protože je to v podstatě jeho přímý konkurent. SVK je distribuovaná varianta Subversion, také se o něm krátce zmíním za chviličku. U všech těchto projektů je problém, protože je tam v podstatě ty projekty většinou buď jsou zaměřené na to vyzkoušet nějaký nový přístup, nový model a zkoumat, jak to udělat nejlíp, ale výsledek je ten, že pak nejsou moc prakticky použitelné, protože většinou nezvládají moc dobře velké projekty a jako většinou jsou to nějaké testovací implementace, které jsou napsané tak, aby se daly snadno měnit, když člověk přijde, že takhle se to teda dělat nedá, ale pak jako ty testovací implementace nebývají moc efektivní a zase pro velké projekty nejsou moc dobře použitelné. Z těch prakticky použitelný je asi ten Subversion, BitKeeper a JIT. Každý z těch projektů má také své vlastní problémy, ale jsou napsané a odladněné tak, že v podstatě jsou spíše než na výzkum, jak se to ještě dá dělat jinak, jsou zaměřené na to praktické použití. A většinou pak využívají nápadu právě z těch projektů, které jsou zaměřené na ten výzkum, takže určitě i ty mají smysl a najdete i jejich přesvědčené zastánce, kteří říkají, že určitě jdou použít i prakticky, ale já myslím, k tomu se vrátím za chvilku. Subversion je v podstatě něco jako CVS 2.0. Řeší to většinu problémů CVSK, kromě těch v podstatě z našeho pohledu zásadních, to znamená stále ani Subversion nepodporuje distribuovaný vývoj a nepodporuje nějakou rozumnou formou slučování větví. Ale dlužno říct, že jinak v podstatě pro ty lidi, kterým CVSko vyhovuje, až na to, že jim chybí ty atomické komity a nějaká aspoň trošku podpora při jmenovávání souborů a tak dále, tak asi není důvod, proč nepoužít Subversion, pokud nechtějí decentralizovaný vývoj a samozřejmě už je Subversion asi hodně stabilní a projekty velikosti KDEčka a tak dále, i pro GCCčko se vážně uvažuje o přechodu na Subversion, je to asi ideální varianta. BitKeeper byl asi první rozšíření decentralizovaný systém, který byl tak trošku průkopníkem těch ideí a vlastně ten druhý hlavní cíl všech těch dalších distribuovaných systémů je zase být lepší nebo aspoň tak dobrý jako BitKeeper. K čemuž, troufám si říct, už se blížíme, i když Larry McVoy, což je hlavní vývojář BitKeeperu, by vám asi řekl něco jiného, ale myslím, že ten výzkum těch možností už pokročil tak daleko, že už tomu asi celkem rozumíme. Je to ten design BitKeeperu je takový trošku zvláštní, protože kombinuje takovou tu CVS-like historii těch jednotlivých souborů s těmi atomickými komity tím, že vlastně člověk, když komitne, tak se zase ta změna udělá na těch jednotlivých souborech, ale pak vlastně řekne tak a teď mi z těch změn, kterých jsem udělal, udělej change set a ten change set už je pak pro celý ten strom, takže v praxi to atomické komity podporuje. Taková zvláštní věc je, že pokud člověk chce udělat nějakou třeba větev jinou, tak to udělá tak, že celé to repozitory skopíruje. Není tam moc podpora pro nějaké sdílené repozitory. Prý je hodně dobrý v tom mergování. Já to bohužel nemůžu z vlastní zkušenosti říct, protože jsem nikdy neměl možnost BitKeeper používat z licenčních důvodů, protože byla sice veřejně dostupná verze BitKeeperu, ale mohli používat jenom ti, kteří nedělali na version control systémech. To znamená, co já o BitKeeperu vím, je v podstatě jenom z dokumentace. A má takový ten styl ovládání. Není to tak hrozné jako třeba ARC, ale ta soustava těch příkazů není úplně jednoduchá. Ale má za to zajímavé grafické nástroje, nebo možná ani ne zajímavé, ale ale prostě není to nic zvláštního, ale je to něco, co v podstatě asi ty ostatní systémy ještě nemají a hodně, hodně to chybí. Darks je velmi zajímavý systém. Je to jeden z dvou open source projektů, který se v reálném životě používají a které jsou napsané v Haskellu. Ten druhý je, myslím, implementace Perlu 6 v Haskellu. A což má zásadní nevýhodu, že Haskell neumí moc lidí a to znamená, že ten vývoj toho Darksu je v tomhle trošku problematický. Má hodně exotický design a je v podstatě čistě založený na, vlastně, když se podíváme na to rozdělení podle toho grafu, tak je čistě založený na těch hranách. To znamená, že veškeré změny jsou nějaké množiny patchů nad prázdným projektem. A je to velmi hezky navržené a je to, člověku se to jako hodně líbí, protože je to hodně elegantní. Ten designer Darksu byl fyzik a v podstatě ty principy manipulace s těma patchema, takzvaná patch algebra, vlastně se hodně podobá kvantové mechanice a je to takové, prostě je to hodně elegantní, ovšem potíž je taková, že tomu moc lidí na světě nerozumí úplně a není to moc použitelné na velké projekty, protože těch patchů, pokud jako už se to dostává do nějakých astronomických čísel, které odpovídají těm velkým projektům, tak už to začíná být problém. A Darks je zase jedním z těch takových výzkumných projektů, které v tom praktickém použití na hodně velké projekty asi nejsou nejvhodnější. Monotone, ten tu zmiňuji, protože Monotone byl v podstatě asi průkopníkem takového nového přístupu, který tu vysvětlím za chvíli, jakéhosi objektového modelu. A inspirovala se od něj řada nových, slibných, hezkých version control systémů. Jinak Monotone samotný se vyvíjí, je poměrně flexibilní, hlavně díky tomu, že má velmi dobrou podporu pro skriptování Lua. A jeho hlavní takové zaměření, nebo klade velký důraz na kryptografickou autentikaci, to znamená, že veškeré komity se podepisují klíčem toho, kdo je komitnul, to znamená, a jako potíž je v tom, že pak, když se třeba prochází historie, nebo pokud se kopíruje to repozitory, tak se tohle všechno ověřuje. A pak jako kopírovat třeba repozitory Monotonu samotného na slušném stroji může trvat tak 2 hodinky s tím, že síť stojí, ale procesor je na 100%. A jako pro některé operace třeba na projektu velikosti kernelů, tak některé operace byly odhadovány zhruba tak, že by trvaly asi 2 roky na nějakém rozumném stroji. To znamená, je hodně pomalý a to je problém, ale zase vývojáři Monotonu na tom pracují. A ten objektový model v podstatě je takový, že každému souboru v repozitory se přiřadí hash, ty soubory se dají do nějakého stromu, tomu se také přiřadí hash, a komitům se taky přiřadí hash, takže všude jsou hashe. A má to, samozřejmě, když se udělá nový komit, tak se změní třeba jeden soubor v tom stromu, tomu se přiřadí nový hash, stromu se přiřadí nový hash, komitu se přiřadí nový hash, ale ty ostatní soubory mají starý hash a pokud už jsou v databázi, tak jako se tam samozřejmě znova neukládají. To znamená, v tomhle tom je to zajímavé a velmi elegantně se s tím pracuje, umožňuje to poměrně elegantní implementaci a má to řadu dalších výhod. Ten typickým příkladem toho, kde se tento model používá, je JIT, což byl systém, který vyvinul původně a navrhl Linus Torvalds, protože když mu Larry McVoy sebral BitKeeper, tak potřeboval nějakou náhradu a v podstatě původně JIT vznikl jenom jakési dočasné řešení, než se vybere nějaký systém, který by byl schopen nahradit BitKeeper, ale během několika týdnů se JIT jako velkou rychlostí vyvinul do takové podoby, že v podstatě, že se rozhodl u JITu zůstat. Protože má, je sice velmi ovlivněn tím návrhem monotónů, ale je jednodušší, rychlejší, občas elegantnější, no občas, protože zase také už má své takové jako kluč prostě. Jeho takové hlavní zaměření je, aby byl hodně rychlý. Právě kvůli tomu kernelu, aby ty operace trvaly co nejméně času. Je to Unixový nástroj, to znamená, že je to soubor mnoha specializovaných příkazů, což jinak nebývá moc obvyklé a obvykle bývá pro celý systém jeden příkaz, který pak má nějaké podpříkazy a tak dále. Trošičku jeho nevýhoda, hlavně ze začátku, byla ta, že to byl hodně low-level nástroj, který nebylo vůbec jednoduché používat. To se nějak zlepšilo a je tu hlavně Cogito, což je nástroj, který vyvíjím já, a je to v podstatě frontend project, který má jako hlavní zaměření právě co nejjednodušší uživatelský interface, který by se člověku co nejméně pletl do cesty a aby byl co nejjednodušší a zároveň nějak rozumně silný. Nevýhoda JITu velká je ta, že ještě není úplně stabilizovaný, což platí třeba i pro to monotone a i pro ostatní, ale u toho JITu, který je na to praktické nasazení hodně zaměřený, tak je to nevýhoda výraznější, to znamená, ještě stále se můžou měnit nějaké věci a jména nějakých příkazů a tak dále. Taková další nevýhoda je, že není moc portabilní, aspoň v současnosti, ale děláme na tom. Tak poslední část, asi budu muset vzít už dost rychle, jsou nějaké budoucí trendy, no, to znamená, na čem děláme a proč je vlastně celá ta oblast tak zajímavá, protože jak se říká, takové ty inovace, což je teda strašné slovo, tak v této oblasti se skutečně dějí a probíhá tam velký výzkum a to zejména v oblasti meržování, které se dostanu za chvilku. Takový ale problém je ten, že těch systémů je opravdu hodně. A to znamená, že ta síla se hodně štěpí, ovšem je to způsobeno právě tím, že každý ten systém má o hodně jiný přístup k řešení toho problému a samozřejmě ani ty lidi občas nejsou kompatibilní úplně a ještě stále vznikají nové systémy, i když naštěstí už ne moc. Není to ale tak špatný, jak by to mohlo být, protože probíhá poměrně živá výměna názorů a výměna nápadů a teďka ten vývoj se hodně probíhá vlastně společnými silami a i když probíhá v různých systémech, tak vlastně ten vývoj té teorie se sjednocuje a ty lidé na tom víceméně už pracují společně, což je hodně pozitivní a zároveň také používají teda podobné algoritmy a třeba i podobné nástroje, zejména u té rodiny těch systémů, které jsou podobné monotónu. Není takový problém upravit třeba grafický nástroj pro zobrazování historie v JITu, proto aby byl použitelný i v monotónu. A samozřejmě také se teďka klade velký důraz na to, aby se mezi těmi systémy dali vyměňovat data, to znamená, aby bylo teoreticky třeba možné, že ty verze jsou v JITu, ale někteří vývojáři mohou používat monotone, a aby to bylo co nejméně poznat a aby to bylo co nejjednodušší. No a takový hlavní problém, který tu je, je problém meržování právě. Protože v současnosti, tam na těch slidech je to víceméně vysvětlený, se používá takzvaný three-way merge, který v podstatě vybere nějakou bázi pro to meržování a pak, když chce zmeržovat dvě revize, tak veme rozdíly revize A proti té bázi, rozdíly revize C proti té bázi, ty zkombinuje a to je ta výsledná revize. Případně pokud jsou nějaké změny, pokud nejdou úplně zkombinovat, tak je z toho konflikt a ten pak musí vyřešit uživatel. Ovšem těch konfliktů může být příliš mnoho a občas ten merč hlavně může dávat špatné odpovědi a to tak, že nevygeneruje přitom žádný konflikt, což je samozřejmě problém. Takový typický příklad je tam ukázán v podstatě. Jde o to, že normálně ta báze se vybírá jako nějaký společný, co nejbližší společný předek pro ty dvě revize, které se meržují. To jsou ty tmavě modré. Ale tady v podstatě je otázka, co v tomhle případě vybrat, protože takový společný předek je X i Y, ať vybereme kterýkoliv z nich, což by klasický three-way merge udělal, tak ztratíme nějaké informace a to bez nějakého konfliktu. Když tak to pak můžu vysvětlit nějak konkrétněji po přednášce, pokud. Ta správná odpověď tady v tomto případě je Včko. Ovšem, pokud ten systém upravíme tak, aby vybral Včko, tak zase tu máme jiné problémy, protože zase za jiných okolností se můžou ztratit nějaké změny a ukazuje se, že v praxi, i když three-way merge se používá prakticky všude, v současnosti, tak je to, tak to není moc vhodné a ty problémy jsou čím dál viditelnější. Asi už nemám moc času, abych tu podrobně bohužel vysvětloval. Weave je v podstatě formát 30 let starý, který používalo SCCS, což byl takový stařičký systém, asi úplně první. Pak je používal BitKeeper a v podstatě se ukazuje, že je to klíč k nějakému lepšímu meržování, protože normálně je ta historie těch souborů uložená jako nějaké snapshoty, nějaké základní revize a od nich pak popis nějakých změn. Každá revize se pak ukládá dohromady jako změna proti všem souborům. Když to Weave to ukládá tu historii ne jako takovouhle sekvenci změn, ale v podstatě pro každou řádku zvlášť ukládá její historii. To znamená, že v repozitoru je uložena množina všech řádek, které se kdykoliv v tom souboru vyskytly a u každé je jakoby zaškrtané, ve kterých revizích byla uložena. To jednak dělá některé operace velmi rychle, například annotate, což u každé řádky ukáže, v jaké revizi byla naposledy změněna nebo v jaké revizi tam byla přidána. Ale naimplementovat Weave je o něco nebo i podstatně složitější a má to poměrně velké, a je tam poměrně velký problém, například pokud to člověk chce napasovat na ten objektový model, protože tam samozřejmě už dvě revize nemůžou být separátní objekty. Ale je na něm založen na tom modelu právě moderní meržovací mechanismus, který v podstatě je velmi jednoduchý a dělá to, že veme prostě ty dvě revize, které se meržují a nejdřív zaškrtne všechny řádky, které jsou aspoň v jedné z těch revizí a pak zase naopak odškrtne všechny řádky, které byly aspoň v jedné z těch revizí smazány. A to se ukazuje, že má velmi hezké vlastnosti a funguje to podstatně líp než ten three-way merge. Bohužel je tam spousta takových různých mezních případů, například problém s uspořádáním těch řádek, co když se prohodí a tak dále, který je potřeba vyřešit, ovšem v současnosti už to vypadá, že se nám podařilo všechny tyhle nebo aspoň drtivou většinu těchto problémů vyřešit a měl by i tak fungovat mnohem líp než ten three-way merge. Ale samozřejmě je zase náročnější na implementaci a ještě není úplně doladěný a ještě není úplně hotová nějaká ani referenční implementace, ale je to právě něco, v čem teďka ten výzkum probíhá nejvíce. Pak jsou tu dva takové problémy, které třeba řešit a které současné systémy často moc dobře neřeší. Jedním z nich je cherry picking, to znamená, když já meržuju dvě větve, tak chci z té větve nechci vzít celou, ale chci z ní vybrat jenom některé změny. Zase ty moderní systémy založené na monotónu tedy mají velké problémy, protože Protože by v podstatě museli přestavět celou tu historii, pokud by chtěli některé změny vyloučit, protože potom, co vyloučí jednu změnu, tak další komity už budou mít jiné hashe a hodně se toho duplikuje a pak to ztrácí spoustu hezkých vlastností. A zase ten weave by tady mohl pomoct, protože v podstatě místo, abych zaškrtl všechny řádky, tak vlastně nezaškrtnu ty, které byly přidány v té konkrétní revizi, kterou nechci mergenout. Takový druhý problém je homework problém. V podstatě jde o to, že když já něco vyvíjím, tak teoreticky, tak typicky je to tak, že napíšu nějakou implementaci, komitnu to, zjistím, že je to úplně zabagovaný, chvilku debuguju, něco opravím a takhle dokola. Ale v té historii, když je to takhle uložené, a zejména pokud to pak submitnu, aby to bylo mergenuté do nějakého centrálního repozitory, tak je pak hodně těžké to nějak zkontrolovat a tak dále. To znamená, ideální je, abych mohl ty své bugfixy zakomponovat do toho původního patche. To dělá například software Quilt, který tohle dělá jenom čistě na patchích bez nějaké version control a v podstatě dělá to, že člověku může poměrně efektivně umožnit si udržovat nějakou množinu patchů proti nějakému softwaru a jsou různé implementace, které to nějak kombinují, integrují s těmi version control systémy. A takový úplně poslední slide je user interface, což je samozřejmě problém v současnosti, protože spousta těch systémů se používá velmi složitě, komplikovaně nebo čistě nepohodlně, že ty příkazy jsou dlouhý a člověk si musí dělat nějaký aliasy a jména revizí jsou dlouhý a tak dále. Dřív se toho hodně ignorovalo, ale teďka se tomu naštěstí věnuje už větší pozornost. A také hodně chybí nějaké dobré grafické nástroje, například na řešení konfliktu při tom mergeování, zejména u toho Precis CDV merge je to problém. A zase v tomhle případě myslím, ještě ani nezačala práce na něčem takovým, ale pokud ten systém má konkurovat nějakému tomu Bitkeeperu a tak, tak je hodně dobrý něco takového mít. Co se týče detailního popisu toho mergeování, který já jsem tu musel jenom opravdu hodně spěšně projít, tak na té webové adrese je wiki, kde právě probíhá nějaká komunikace mezi vývojáři různých těch nástrojů a je tam poměrně dobře popsané různé směry v tom mergeování a různé mergeovací algoritmy. Na dotazy asi nemáme moc času, takže když tak pak, pokud máte nějaký dotaz, tak se můžeme osobně nějak...
Nějaké dotazy má někdo, tak se prosím přihlašte. Když tak zkusíme jenom stručně nějaké dva dotazy, řekněme. Pokud jsou. Pokud nejsou dotazy.
Tak.
Takže
vám děkuji za pozornost a přeju dobrou chuť.